Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora Ingrīda Amantova jubilējas priekšvakarā sapulcinājusi visu komandu, kurai ir ko teikt un kas būtu pelnījusi ko teikt par pusgadsimtu jubileju. Vispirms Aldis Teters, kas 48 gadus ar sirdi un dvēseli darbojās Murjāņos kopš 65. Gada, kad sāka pats strādāt par volejbola treneri.
Liela joma manā darbībā aizņēma centieni Murjāņus izveidot par valsts, Latvijas valsts, jaunatnes augstākās sporta meistarības skolu. Daļai tas bija izdevies, jo mēs ieviesam tādu jaunojumu kā 13. Klasi. Tad mēs nodibinājām Olimpiskās sagatavošanas centru, kurā bija tie audzekņi, kuri pēc Murjāņu beigšanas nevarēja atrast sev treners, jo tāda praktiski nebija valstī. Un tā kā 12 audzekļi no tiem, kas bija mūsu olimpiskā centrā, arī mūsu pārstāvēja olimpiskās spēlēs. Nu tāds Aigars Fadejevs, kā mēs paši smējamies, Murjāņos beidz 14. Klasi. Tas bija pirmā tā, nu, olimpiskā centra medaļa.
Murjāņos aktīvi rit celtniecības darbi, kā apliecinājums un garants tam, ka sadzīves un treniņa apstākļi uzlabosies. Par to pārliecināts arī izpildu direktors Pēters Caits.
Viens no smukākajiem brīžiem bija, ka bija iespēja remontēt volejbola zāli, pateicoties volejbola federācijai saņemt zālē tādu klājumu, uz kuri spēlējuši Latvijas un Turcijas izlase, un tagad mūsu bērni trenēs uz šī klājuma, atjaunot, varētu teikt, pat neatjaunot, pilnīgi nomainīt apgaismojumu un vizuālo izskatu šai zālē. Tādā veidā sākam plānot un ierodoties arī jaunai mūsu direktorei Ingrīdai Amantovai, sazīmējās plāns, kādā veidā attīstīt sporta bāzi turpmākai izaugsmē.
Astrīda Pastari, Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora vietniece, audzināšanas darbā ir pārliecināta, ka svētki izdosies, jo ir veikts virkne priekšdarbu. Dienas vidū paredzēta konference, kurā direktora Ingrīda Amantova pastāstīs par skolu, bet Mārija Tiecelniec par skolas vēsturi.
Tas kulminācijas brīdis, kad skolas karogam ejot pa priekšu, skolas darbinieki pūtēja orķestra skaņu pavadībā, tālāk sekos skolas absolventi, mēs visi dosimies pa Valmieras šoseju gājienā uz skolas stadionu, kur turpināsies svētku norise, kur mēs atcerēsimies Murjāņu desmitgades, kur mēs sveiksim tos, kuriem tiešām gribas īpaši pateikt šo gadu garumā paldies, kur būs arī koncerts, tā ka es novēlu visiem skaistu, burvīgu, jauku, sirsnīgu, siltiem vārdiem, siltām atmiņām, mīļām satikšanas brīžiem veltītu dienu.
Mārija Tiecelniece, direktors vietniece mācību darbā, atcerējās, ka skolas kolektīvam bija vēlme 50 gadu jubilejā, skolai atstāt kādu paliekošu vērtību, un par vienu no šīm vērtībām turpina vienu no ieceres īstenotājām.
Un viena no tādām paliekošām vērtībām ir Murjāņu stāsti, kas ir tapuši, rakstot katrs kāda notikuma, kādu ļoti skaistu un mīļu atmiņu. Un man rokās ir šī grāmata ļoti mīļa, ļoti jauka, un tas būs pārsteigums gan mūsu skolas absolventiem, gan mūsu bijušajiem darbiniekiem un mums pašiem skolotājiem. Es ļoti par to priecājos. Otrs darbiņš, ko mēs esam izdarījuši, tā ir mūsu iecere, mūsu viedokļi, konkrēti, ka skolai agrāk vai vēlāk ir jābūt Murjāņu sporta muzejam. Un mēs šobrīd atrodamies Murjāņu sporta muzejā. Tas ir iesākums. Darbs ir sākts un būtībā skolas muzejs, tā ir liela, liela vērtība.
Šodien Murjāņu sporta ģimnāzijas 50 gadu jubilejas pasākums sāksies ar konferences dalībnieku reģistrāciju divos dienā. Puspiecos pēcpusdienā atklās muzeju, gājiens uz stadionu paredzēts 6:00 vakarā, pirms pasākums svinīgās daļas, bet no 9:00 balle un spēlēs grupu zeļļi. Temats par Murjāņu sporta ģimnāzijas jubileju turpināšu arī raidījumā piespēli, kad dzirdēsit direktoru Ingrīdu Damantu un volejbola treneru Nauri Sokolovski. Luīze Mīkstā, Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.